Kā sociālie mēdīji atšķiras no klasiskajiem mēdījiem? Internetā pieejamie sociālie mēdīji, tādi kā Facebook, Twitter, draugiem LV un citi, var būt lielisks avots informācijas iegūšanai.
Pie tam.
Tas var būt lielisks veids, kā kontrolēt to, vai klasiskie mēdīji precīzi atspoguļo kādus notikumus. Jo cilvēki sociālajos tīklos var paši rakstīt savas versijas par notikušo, uzņemt bildes no notikumu vietas un darīt daudz ko citu.
Tomēr
svarīgi atcerēties, ka sociālajos mēdījos pastāv visas tās pašas problēmas, kuras pastāv klasiskajos mēdījos. Reizēm pirkts saturs, emocionāli līdzekļi viedokļu ietekmēšanai, selektīva faktu atspoguļošana, kā arī daudz citi.
Līdz ar to
varētu pat teikt, ka žurnālisti klasiskajos mēdījos bieži vien kontrolē viņu pašu profesionālie standarti un paškontrole, kas viņus tur zināmos kvalitātes rāmjos.
Turklāt
sociālos tīklos bieži vien šādu standartu nav, un tas ir iemesls būt uzmanīgam.
Visbeidzot,
ko tu domā,